Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija se ne emituje uživo, već je unapred snimljena. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Uz proteste konstituisan novi saziv Skupštine Srbije, bivšem poslaniku Nogu, policija odredila zadržavanje do 48 sati. Sjedinjene države podržavaju dijalog u Briselu, izjavio predstavnik Kosova Hiseni nakon razgovora sa Palmerom. SAD će biti uključene u proces dijaloga, rekao je Hiseni. Vučić i Brnabić danas na obeležavanju 25. godišnjice Oluje u Sremskoj Rači. Širom sveta koronavirusom zaraženo više od 18,1 milion ljudi. Od posljedica preminulo gotovo 700.000. Vreme danas uglavnom sunčano, popodne i uveče ponegde kratkotrajna kiša. Temperatura do 34 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i da, mada je posle parlamentarnih izbora izgledalo da su vlast u Beogradu i Albanci sa juga Srbije konačno pronašli zajednički jezik, nove tenzije su nastupile nakon što su četiri albanske stranke formirale vlast u Bujanovcu bez učešća srpskih partija. Nenad Mitrović, predsjednik Bujanovačkog odbora Srpske napredne stranke, i Šaip Kamberi, lider pokreta za demokratsko delovanje.
Po povratku iz Tirane, Nagip Arifi me obavestio da odustaje od koalicije sa Srpskom naprednom strankom.
To znači da je država sada i ovo pokušava da prepiše kao neko zlo koje spremaju Albanci, da bi opravdala naredne korake koji idu ka tome da Albance ne prihvati kao deo vlade.
Čućete i da je u Valjevu počelo snimanje filma o legendarnom pevaču narodne muzike Tomi Zdravkoviću. Reditelj Dragan Bjelogrlić govori o tome šta ga je navelo da Zdravkovićev život pretoči na filmsko platno.
Verovatno tajna leži i u njegovim pesmama i u njegovom načinu života, ali i u verovatno nečem trećem nedodirljivom, a to treće, tu neku treću dimenziju koju mi ne možemo sada rečima da opišemo, mi ćemo pokušati da opišemo ovim film.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Polaganjem zakletve narodnih poslanika konstituisan je novi 12. saziv Skupštine Srbije. Za vreme sednice nekoliko desetina ljudi protestovalo je ispred parlamenta, navodeći da saziv Skupštine koji je izabran na izborima 21. juna nema legitimitet. Također, tokom popodneva Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da su po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeni SN i ZR pod sumnjom da su izvršili krivično delo pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja. Osumnjičenima je, kako se navodi u saopštenju policije, određeno zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu. Mediji su prethodno, pozivajući se na izjavu advokata Marka Pušice, preneli da su uhapšeni bivši poslanici u Skupštini Srbije, Srđan Nogo i Zoran Radojičić. Bivši samostalni i nekadašnji poslanik desno orijentisanog pokreta Dveri Srđan Nogo pozvao je uoči konstitutivne sednice Skupštine na protest ispred parlamenta, a preko društvenih mreža najavio i upotrebu puške za paintball. Policija je Noga inače označila kao organizatora protesta ispred Skupštine 7. jula, kada je došlo do nasilnog upada u skupštinsku zgradu i sukoba dela demonstranata s policijom. Nogu je 3. avgusta prestao poslanički imunitet, budući da je potvrđen mandat poslanika u novom sazivu, o čemu više slušamo od Ive Martinović.
Bože pravde.
Konstitutivna sednica počela intoniranjem himne Srbije, a ispred zgrade parlamenta bila je garda pored crvenog tepiha. Nakon što je predsedavajuća, najstarija poslanica Smilja Tišma iz redova Socijalističke partije Srbije saopštila da je verifikaciona komisija sačinila izveštaj o sprovedenim izborima, prisutni poslanici položili su i potpisali zakletvu.
Zaklinjem se da ću dužnost narodnog poslanika obavljati predano, pošteno, savjesno i verno Ustavu, braniti ljudska, manjinska prava i građanske slobode i po najboljem znanju i umeću služiti građanima Srbije istini i pravdi.
Zgradu parlamenta je za vreme sednice obezbeđivala policija, a iza metalne zaštitne ograde koja je bila postavljena ispred Skupštine okupilo se nekoliko desetina ljudi koji su osporavali legitimitet novog saziva Skupštine. Među njima su bili i pristalice opozicionog pokreta Dosta je bilo i desno orijentisani demonstranti koji su nosili transparente protiv izborne krađe i UA lažni poslanici. Lider Dosta je bilo Saša Radulović, koji je prethodno najavljivao i blokadu Skupštine, tvrdi da je vlast falsifikovala izbore 21. juna. Okupljeni su dolazak novih poslanika u parlament pratili skandiranjem lopovi i izdaja. Neki od njih gađali su jajima i paradajzom zgradu Skupštine. Policija ih je prethodno legitimisala.
Objasni im kako su svi izbori do sad bili lažni.
Zašto kažnje?
Zato što ste blokirali najavljeno.
U novom sazivu Skupštine Srbije ubedljivu većinu činiće poslanici Srpske napredne stranke, predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji su na izborima osvojili 188 od ukupno 250 mesta. Lista okupljena oko socijalista Ivice Dačića imaće 32 poslanika, a Srpski patriotski savez Aleksandra Šapića 11. U Skupštinu su ušle i 4 manjinske stranke, pa će Savez vojvođanskih Mađara zastupati 9 poslanika. Stranka Pravde i pomirenja Moamera Zukorlića imaće 4 poslanika, dok je po 3 mandata osvojila SDA Sandžaka i Albanska demokratska alternativa Ujedinjena dolina. Od konstituisanja novog saziva Skupštine počinje da teče rok od 90 dana za formiranje nove vlade. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
A iako je posle parlamentarnih izbora izgledalo da su vlast u Beogradu i Albanci s juga Srbije konačno pronašli zajednički jezik i da će posle 2 decenije sporenja, razmimoilaženja i sukoba uspostaviti korektan politički dijalog, to se ipak nije dogodilo. 4 albanske stranke formirale su vlast u Bujanovcu bez učešća srpskih partija, pa je koalicija oko Srpske napredne stranke, koja je osvojila 10 mandata, i Socijalističke partije Srbije sa 3 odbornika ostala u opoziciji. Problem nastao na lokalu, odmah se preneo i na republički nivo i doveo do novog zahlađenja odnosa vlasti u Beogradu sa Albancima na jugu zemlje, izveštava Branko Vučković.
U Bujanovcu su od 2002. godine do sada lokalnu vlast uvek zajedno formirale albanske i srpske stranke, ali je taj oblik političke multietničnosti ovoga puta izostao. Formiranje lokalne vlasti bez učešća predstavnika Srba izazvalo je burne reakcije centralne vlasti u Beogradu, a najoštriji je bio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Zamislite, kod mene su došli albanski predstavnici i kažu, ajde Vučić, integriši nas u sistem. Ja se obradujem i kažem, razmislit ću, nema problema. A onda sutradan oni odu u Albaniju i oni im kažu, formirajte vlast bez 42% Srba. A zato tražite da uđete sa 1% na centralni nivo u Beogradu. Mislim da oni žele da mogu u jednom trenutku da nas ucenjuju različitim vrstama pritisaka.
Za Šaipa Kamberija, lidera pokreta za demokratsko delovanje i poslanika u narednom sazivu Skupštine Srbije, ovakav odnos najviših predstavnika države traje od 2001. godine, kada se Beograd posle prekida oružanog sukoba na jugu Srbije obavezao da rešava egzistencijalne probleme Albanaca.
To znači da je država izbegala da Albance tretira kao partnere, imajući negativan odnos prema nama. Sada i ovo pokušava da prepiše kao neko zlo koje spremaju Albanci, da bi opravdala naredne korake koji idu ka tome da Albance ne prihvati kao deo vlade.
Proteklih dana burno je bilo i na lokalnoj političkoj sceni u Bujanovcu, gde je Srpska napredna stranka ponovila optužbe na račun albanske strane za navodno nepoštovanje dogovora. Nenad Mitrović, predsednik lokalnog odbora Srpske napredne stranke, kaže za Radio Slobodna Evropa da su nakon izbora 21. juna sa Demokratskom partijom dogovorili zajedničko formiranje vlasti, ali da se albanska strana predomislila.
Po povratku iz Tirane, Nagi Parifine obavestio da odustaje od koalicije sa Srpskom naprednom strankom i da su potpisali nekakvu političku deklaraciju gde su se obavezali da vlast u Bujanovcu čine samo i isključivo albanske partije.
Radio Slobodna Evropa je pokušao da od novoizabranog predsednika opštine Bujanovac, Nagipa Arifija, sazna razloge zbog čega je prekinuta tradicija učešća Srba u lokalnoj vlasti, ali on nije odgovarao na telefonske pozive i poruke upućene SMS-om. Idris Eferi, novinar i publicista, kaže za Radio Slobodna Evropa da sumnja da će nakon svega Albanci sa juga Srbije dobiti traženo ministarstvo, mada bi to po njegovom mišljenju bilo jako pozitivno za Srbiju, jer bi, kako kaže, tako mogla da na pravi način odgovori na višegodišnje optužbe Albanaca da sistematski zapostavlja taj region.
Ostaje da se vidi da li će nešto dobiti, iako su oni tražili sve ministarstva i koordinaciono telo za jug i par državnih sekretara. Mislim da ipak bi bilo pozitivno, iako to ne izgleda da će da se desi. Mislim da u nekom trenutku mora se dati odgovor njihovim zahtevima i zato što samim tim što su učestvovali uvek na izborima, makar jedna stranka, one su pokazali takvim činom da žele da se integrišu.
Za sada je neizvesto da li je novi obrt moguć i da li će predstavnici Albanaca biti zastupljeni u vladi Srbije i državnim institucijama, a Srbi u vlasti opštine Bujanovac. Obe strane za sada tvrde da su spremne za pregovore i postizanje dogovora, ali smatraju da je na potezu druga strana, koja treba da napravi prvi korak ka normalizaciji odnosa. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Koordinator Kosova za dijalog sa Srbijom, Skender Hiseni, sastao se u Vašingtonu sa američkim izaslanikom za Zapadni Balkan, Matthewom Palmerom, nakon čega je izjavio da SAD podržavaju briselski dijalog Beograda i Prištine i da je uloga Sjedinjenih Država u tom procesu nezamenljiva. Hiseni je rekao i da je dobio uveravanja da će SAD biti uključene u proces dijaloga. Naglašavajući da je uz Evropsku uniju uloga Sjedinjenih Država u ovom procesu nezamenljiva, tražio sam od gospodina Palmera podršku za stalno i aktivno prisustvo Amerike za pregovaračkim stolom u Briselu, napisao je Hiseni na Facebooku. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić prisustvovaće večeras obeležavanju 25. godišnjice Hrvatske vojno-policijske akcije Oluja u Sremskoj Rači, nedaleko od granice Srbije sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom, saopšteno je iz službe za medije predsjednika Srbije. Državno obeležavanje stradanja Srba u akciji Oluja zvanično je počelo da se organizuje 2015. kada je odlučeno i da 5. avgust bude proglašen danom žalosti na teritoriji Srbije i BH entiteta Republika Srpska. Zvanični podaci hrvatskih nevladinih organizacija govore da je u akciji Hrvatske vojske avgusta 1995. ubijeno više od 600 civila, a proterano preko 200.000 građana srpske nacionalnosti. U Hrvatskoj će 5. avgusta biti organizovana centralna državna manifestacija kojom se Oluja obeležava kao dan pobjede u domovinskom ratu, kada su Hrvatska vojska i policija povratile kontrolu nad teritorijom do tada samoproglašene Republike Srpske Krajine, koju su od 1991. pod kontrolom držale srpske snage. Najava da će ovom događaju ove godine prisustvovati i član Samostalne demokratske srpske stranke i potpredsjednik hrvatske vlade Boris Milošević izazvala je dosta reakcije u Srbiji. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da ne može da podrži prisustvo srpskih predstavnika na proslavi Oluje u Kninu, ali je dodao i da su možda njihovi argumenti jači uz konstataciju da on to za sada ne vidi. Inače, sam Boris Milošević naveo je da na obeležavanje 25. godišnjice Oluje ide otvorenog srca.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti. Uz proteste konstituisan novi saziv Skupštine Srbije, bivšem poslaniku Nogu, policija odredila zadržavanje do 48 sati. Sjedinjene Države podržavaju dijalog u Briselu, izjavio predstavnik Kosova Hiseni nakon razgovora sa Palmerom. SAD će biti uključene u proces dijaloga, rekao je Hiseni. Vučić i Brnabić danas na obeležavanju 25. godišnjice Oluje u Sremskoj Rači. Širom sveta koronavirusom zaraženo više od 18,1 milion ljudi. Od posljedica preminulo gotovo 700.000. Vrijeme danas uglavnom sunčano, popodne i uveče ponegde kratkotrajna kiša, temperatura do 34 stepena. U nastavku govorimo i o lažnim vestima u predizbornoj Crnoj Gori. Da li se može očekivati veći broj fake newsa u ovom periodu? Za Radio Slobodna Evropa govori medijski producent Vuk Vuković.
Povećanje broja lažnih informacija svakako je za očekivati, samo je vrlo važno da vidimo kakav će biti pristup svih medijskih aktera, odnosno da li će oni voditi takozvane pozitivne ili negativne kampanje.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji je u poslednja 24 časa od posledica infekcije virusom korona umrlo 8 osoba, pa je ukupan broj preminulih tokom epidemije povećan na 598. Kako je saopšteno juče na konferenciji za novinare kriznog štaba vlade Srbije, od nedelje do ponedeljka testirano je 7168 osoba, a pozitivan nalaz potvrđen je kod 258 ljudi. U poslednja 24 časa u Hrvatskoj su evidentirana 34 novozaražena koronavirusom, pa je broj trenutno aktivnih slučajeva 703. Preminule su 4 osobe, saopštio je štab civilne zaštite u toj zemlji. U Bosni i Hercegovini na virus korona bilo je 165 pozitivnih, u Federaciji 125, u Republici Srpskoj 40 novozaraženih. Od posledice je preminulo ukupno 10 osoba. Na Kosovu je preminulo 7 ljudi, a registrovano je 250 novih pozitivnih slučajeva. U Crnoj Gori su potvrđene još 43 slučaja virusa korona i jedan smrtni, saopštio Institut za javno zdravlje, prenela radio televizija Crne Gore. U Crnoj Gori je epidemija onemogućila održavanje predizborne kampanje za predstojeće parlamentarne izbore na tradicionalan način, pa se deo političkih partija odlučio da za kampanju u te svrhe iskoristi online prostor, odnosno društvene mreže. U Crnoj Gori to je mahom Facebook kao najviše korišćena društvena mreža. O tome da li je moguća efikasna borba protiv dezinformacija na društvenim mrežama slušamo u prilogu Anete Durović.
Društvena mreža Facebook najavila je da će sa jednom domaćom nevladinom organizacijom pokrenuti nezavisni program za provjeru činjenica u Crnoj Gori. Prema obrazloženju označavaće se određene informacije kao lažne i tako će se smanjivati njihova vidljivost. Medijski producent Vuk Vuković za Radio Slobodna Evropa komentariše koliko će taj program uticati na širenje lažnih vijesti na društvenim mrežama.
Ono što je generalni problem kompletnog našeg društva jeste što smo nekako vremenom uspjeli da izjednačimo mišljenje i znanje, pa sada vrlo često nešto što mi mislimo izjednačavamo sa činjenicom. I u tom smislu je program koji Facebook pokreće vrlo značajan, jer ćemo imati situaciju da vrlo konkretno možemo da znamo šta su neke konkretne informacije koje su sa stručnog i profesionalnog aspekta problematične i one će biti označene na Facebooku, a samim tim će biti smanjena njihova vidljivost.
Vuković je izdvojio zašto je posebno dobra ova platforma.
To Facebook kao globalna kompanija to radi sa lokalnom zajednicom koji ipak poznaje kontekst Crne Gore i našeg društva i bit će jednostavnije da pristupi informacijama na način da mi koji koristimo te informacije, odnosno koji smo na neki način publika, odnosno korisnici tih društvenih medija, stvari možemo bolje da procijenimo šta je na neki način problematičan ili kontekst ili sama informacija koju dobijamo putem društvenih medija.
Novinar i osnivač više online platformi Duško Mihajlović za Radio Slobodna Evropa odgovara koliko se može očekivati porast lažnih vijesti uoči izbora.
Definitivno možemo očekivati skok u širenju lažnih informacija i već su se i pojavili neki novi obskurni portali na webu u crnogorskom gdje znači imate informacije, odnosno imate nedostatak informacija o vlasništvu, novinarima koji pišu, znači nepotpisani tekstovi bez informacija, bez fizičke adrese i slično.
A kako se boriti protiv lažnih vijesti?
Da se provjerava da rade ekipe ljudi, fact checkeri takozvani, znači provjerivači činjenica i da označavaju sadržaje sporne kao fake news. Međutim, to može biti prema nekim predviđanjima i dvosjetni mač. Jer vi imate znači farme trolova, armije botova koji mogu znači zapanjujućom brzinom da šire lažne vijesti, a provjeravanje činjenica je prilično mukotrpan i dugotrajan posao. Tako da je praksa do sad pokazala da se u stvari vrlo mali procenat lažnih vijesti zapravo provjerava. I onda može stvoriti drugi efekt da vi kad naiđete na vijest koja nije označena kao fake news, mislite da je okej, da se radi o ispravnom tekstu, jer fact checkers jednostavno ne mogu da postignu da isprovjeravaju sve te izvore lažnih vijesti.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Aneta Durović.
Od početka pandemije u svetu je zabeleženo više od 18,1 milion slučajeva zaraze koronavirusom, dok je od posljedica preminulo preko 692 hiljade ljudi. Najviše zaraženih i preminulih imaju Sjedinjene Države. A kako broj novoobolelih od COVID-19 raste u svetu, Svetska zdravstvena organizacija pandemiju opisuje kao krizu koja se dešava jednom u veku. U međuvremenu agencije Ujedinjenih nacija upozoravaju na to da će se broj gladnih u svetu povećati, naročito u Južnoj Aziji i Subsaharskoj Africi, dok je jedan od kandidata za vakcinu u kojoj se koristi deaktiviran virus gripa ušao u fazu testiranja na ljudima. Mila Đurđević.
Šef Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus upozorio je da većina svetske populacije i dalje ostaje podložna COVID-19, kao i da se epidemije i dalje pogoršavaju u nekim regionima. On je izneo primedbe u svetlu ukupnog broja novoobolelih u svetu, koji dnevno u proseku iznosi oko 200 hiljada.
The pandemic is a once in a century health crisis.
Pandemija je zdravstvena kriza koja se događa jednom u veku, čiji će se efekti osjećati u narednim decenijama. Većina ljudi na svetu ostaje podložna ovom virusu, čak i u oblastima koje su doživele teške epidemije. Mnoge zemlje su verovale da je najgore prošlo i sada se bore sa novim epidemijama. Iako se razvoj vakcine odvija rekordnom brzinom, moramo naučiti da živimo sa ovim virusom i moramo se boriti protiv njega koristeći alate koje imamo.
Agencija Ujedinjenih nacija za decu, UNICEF, je upozorila da se očekuje da će dodatno 6,7 miliona dece patiti od ozbiljne neuhranjenosti kao rezultat ekonomske krize izazvane pandemijom. Očekivanja su da će najteže biti pogođena deca u Južnoj Aziji i Subsaharskoj Africi. Nezavisno od toga, David Beasley, izvršni direktor Svetskog programa za hranu, upozorio je da bi se 14 miliona ljudi u Latinskoj Americi moglo suočiti sa glađu ove godine, sa razvojem ekonomske krize.
Pandemija COVID-19 je razarajuća u Latinskoj Americi. Mislim, već smo se bavili ekonomskim pogoršanjem i mnogim različitim pitanjima, ali COVID-19 je došao na vrh svega. Samo u ovom regionu videli smo značajan porast od preko 11 miliona ljudi koji idu ka ivici gladi. To je poražavajuće i zato moramo delovati sada, da bismo ulili malo nade ljudima. U suprotnom, imat ćete političku destabilizaciju, masovne migracije, ekonomsku krizu, prekid lanca snabdevanja i mnogi ljudi će gladovati, uz sam COVID-19.
Svetska zdravstvena organizacija ohrabruje zemlje da se pridruže inicijativi za finansiranje vakcine, COVAX, koja ima za cilj da obezbedi brz i jednak pristup budućoj vakcini, navodi Sumija Svaminatan, jedna od glavnih istraživačica te organizacije.
Dakle, svaka zemlja koja podržava COVAX ima veće šanse da dobije uspešnog kandidata za vakcinu nego da je samostalno razvija.
Do sada je želju da se priključi ovoj inicijativi izrazilo 75 država. Američka kompanija je započela ispitivanja kandidata za vakcinu na ljudima koristeći deaktiviranu verziju virusa običnog gripa. Vakcina koju je razvila kompanija Johnson & Johnson proizvela je snažan imunološki odgovor u testovima izvršenim na majmunima. Više od 150 kandidata za vakcinu se nalazi u različitim stadijumima razvoja širom sveta. Međutim, prema proceni naučnika, malo je verovatno da će vakcina protiv COVID-19 biti naširoko dostupna pre 2021. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
Istovremeno, istraživači koji stoje iza jednog od dva ruska kandidata za vakcine protiv virusa korona, koje prolaze kroz proceduru odobrenja u toj državi, navode da planiraju da pokrenu proizvodnju u novembru ove godine, što dodatno podgreva pitanja u vezi sa ruskim obećanjima da će kampanja vakcinacije započeti mnogo pre toga, priredio Srđan Janković.
Rinat Maksjutov, generalni direktor Državnog istraživačkog centra za virusologiju i biotehnologiju Vektor, izjavio je 2. avgusta da će njegova institucija početi sa proizvodnjom vakcine u novembru, prenosi ruska agencija TASS. Dakle, bliže kraju ove godine i početku sljedeće godine možemo govoriti o prelasku na vakcinaciju barem za ljude iz rizičnih grupa sa daljim prelaskom na masovnu vakcinaciju. Ruski zvaničnici uporno reklamiraju agresivni raspored za vakcinu protiv virusa koji je zarazio najmanje 850 hiljada i uslijed kog je preminulo više od 14 hiljada ljudi u Rusiji, čime Rusija po brojkama oboljelih i umrlih zauzima 4. i 11. mjesto na svijetu. Mnogi strani stručnjaci izrazili su skepticizam prema pojedinim ruskim tvrdnjama. Pojavilo se i nekoliko specifičnosti uslijed raširenih optužbi da je Moskva lagala o mnogim aspektima izbijanja epidemije i postupanja zvaničnika u vezi s tim. Predsjednik Rusije Vladimir Putin i mnogi drugi zvaničnici djelovali su naročito ambiciozni u tome da prikažu bilo kakav napredak kao testament pozicije Rusije kao glavnog globalnog igrača u oblasti nauke i medicine. Ruski ministar zdravlja Mihail Muraško dodatno je iznenadio mnoge kada je 1. augusta obećao da će Rusija u oktobru sprovesti proširenu vakcinaciju. Obraćajući se novinarima, Muraško je dodao da će nastavnici u školama i medicinski radnici imati prednost u programu vakcinacije. Muraško nije saopštio nikakve druge detalje u vezi sa vakcinacijom ili o programu vakcinacije. Ranije tokom nedjelje, Reuters je izvijestio da je neimenovani izvor naveo da bi prvi kandidat za vakcinu protiv COVID-19 trebalo da dobije odobrenje ruske vlade u augustu. U Rusiji se navodno razmatraju dva kandidata za vakcinu, vakcina Državnog istraživačkog centra za virusologiju i biotehnologiju Vektor i drugi koju razvija Moskovski institut Gamaleja u saradnji sa Ministarstvom odbrane. U oba slučaja objavljeno je samo nekoliko detalja koje je moguće potvrditi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I na kraju drugačija priča, posljednje nedelje jula u Valjevskoj čaršiji Tešnjar počelo je snimanje filma Toma, koji je posvećen legendarnom autoru narodne muzike Tomi Zdravkoviću. Film režiraju Dragan Bjelogrlić i Zoran Lisinac, a glavna uloga poverena je glumcu mlađe generacije Milanu Mariću. Iz Valjeva izveštava Milana Kuzmanović.
Povodom početka snimanja filma o Tomi Zdravkoviću u Valjevu je upriličena konferencija za novinare. Tom prilikom Dragan Bjelogrlić, režiser i jedan od scenarista filma, ispričao je da kada mu je pre 5 godina Željko Joksimović predložio da prave film o Tomi Zdravkoviću, da mu je ta ideja istog momenta bila prihvatljiva. Ista reakcija, kaže, bila i njegovih prijatelja kada je govorio o nameri da pravi ovaj film.
I to je nešto što je veliko pitanje koje ja sebi stalno postavljam i svi mi. Zašto ljudi tako reaguju, da im je potpuno normalno da se o jednom takvom čovjeku radi film? Verovatno tajna leži i u njegovim pesmama i u njegovom načinu života, ali i u verovatno nečem trećem nedodirljivom, a to treće, tu neku treću dimenziju koju mi ne možemo sada rečima da opišemo, mi ćemo pokušati da opišemo ovim filmom.
Glavna uloga poverena je mladom Milanu Mariću.
To nije sad samo pitanje njega, to je pitanje vremena, to je pitanje trenutku u kom može se desi priča kao što je Toma. To je pitanje talenta, to je priča o ljubavi, o uspehu, o odnosu prema sebi. Tako da to nije samo romantizirana priča o pesmama Tome Zdravkovića.
Željko Joksimović je jedan od producenata ovog filma i zadužen je za muziku. O aranžmanima Tominih pesama u filmu Željko Joksimović kaže.
Teško mogu da muziku objasnim, ali otprilike recimo zamislite jednu kafansku pesmu koja ima recimo svega 3-4 instrumenta na bini i imate izvođača i sad ta melodija pređe u jednu varijaciju koja je zapravo identična toj glavnoj melodiji, ali nju svira filharmonija, pa se ponovo vrati u taj kafanski aranžman i žanr. Mislim da ćemo se igrati s tim pomerima u smislu produkcije aranžmana, ali nikako nećemo bežati od tih godina, jer kao što sam rekao malo pre, Valjevo je zapravo jedini grad koji zadrža tu arhitekturu u Tešnjaru sa svim tim objektima i nije nam bilo teško da napravimo i tu Radan kafanu i da napravimo dom mladih, tako da je eto, to je jedan od glavnih razloga zašto smo zaista počeli iz Valjeva.
Pored Valjeva, film će se snimati na još nekoliko lokacija, a u bioskopskim salama, ako sve bude išlo po planu, trebalo bi da se pojavi u drugoj polovini naredne godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Na kraju emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Uz proteste konstituisan novi saziv Skupštine Srbije, bivšem poslaniku Nogu, policija odredila zadržavanje do 48 sati. Sjedinjene države podržavaju dijalog u Briselu, izjavio predstavnik Kosova Hiseni nakon razgovora sa Palmerom. SAD će biti uključene u proces dijaloga, rekao je Hiseni. Vučić i Brnabić danas na obeležavanju 25. godišnjice Oluje u Sremskoj Rači. Širom sveta koronavirusom zaraženo više od 18,1 milion ljudi. od posljedica preminulo gotovo 700.000. Vreme danas uglavnom sunčano, popodne i uveče ponegde kratkotrajna kiša, temperatura do 34 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija nije emitovana uživo, već je bila unapred snimljena. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.